πρώτο πρόγραμμα.
Όμορφα ξύπνησα σήμερα, όχι μόνο επειδή είναι Παρασκευή, best day of the week, αλλά επειδή άκουσα τις δύο άριες που μου παράγγειλε ο καλεσμένος μου σήμερα. Τη μία, μόλις τώρα την ακούσαμε, από την όπερα Gianni Schicchi, Μαρία Κάλλας βεβαίως, το «O mio bambino caro». Και στο τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε και την δεύτερη άρια, που είναι από την όπερα «Ξέρξης» του Georg Friedrich Händel. Την ακούτε πολλές φορές και από την εκπομπή «Όμπρα Μάιφου». Αλλά επειδή βάζοντας τις τελευταίες πινελιές στην εκπομπή, άκουσα στο Spotify, πάντα έχω μουσική όταν δουλεύω, άκουσα την άρια τραγούδια που μου μάθε η μητέρα μου με την σπουδαία σοπράνο Ερνεστίνα Τζόστ. Και διαβάζοντας τα σχόλια από κάτω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και γέλασα. Γράφει «Αν δεν μου παίξετε αυτή την άρια στην κηδεία μου, εγώ δεν έρχομαι». Εδώ είμαστε ακόμα, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώντας για όσα έχουμε, ελπίζοντας πάντα για το καλύτερο, προχωρώντας μπροστά με χαμόγελο, που πραγματικά είναι θεραπευτικό. Ο θυμός, αντίθετα, απενεργοποιεί και σκοτώνει. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Από όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που στα αλήθεια έχει τις ομορφιές της αυτή την ανοιξιάτικο-καλοκαιρινή περίοδο που όλα ανθίζουν και που κάποιοι από εμάς έχουμε την τύχη να μας επισκέπτονται και πουλιά στη βεράντα μας. Δυστυχώς όμως όλο αυτό χαλάει όταν διαβάζεις είδηση σαν αυτήν, φρέσκια μάλιστα, ότι οι συνηθισμένοι επαναστάτες της Φακής γέμισαν ξανά με συνθήματα το κηλικείο της νομικής που είχε καθαριστεί μετά την πρόσφατη εκένωση της κατάληψής του. Πραγματικά θα τους παραδεχόμουν εάν έκαναν αυτό το πράγμα σε όποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία ξέρουν καλά που θα ήσαν τώρα και χωρίς μάγκες. Είναι Παρασκευή σήμερα του Μαΐου του 2025, η 30η μέρα, η μέρα κατά την οποία ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, που πάντοτε έχει ενδιαφέρον και που πάντα προκαλεί διχογνωμίες, που δεν είναι κακό πράγμα αρκεί να μην τσακωνόμαστε και γι' αυτό. Επίσης είναι μέρα κατά την οποία από τις 6 το πρωί έχουμε πάλι ταξί στους δρόμους. Είχαν δίκιο οι ταξιτζίδες. Δεν περίμενα ότι θα έλεγα ποτέ εγώ αυτό το πράγμα, αλλά είχαν δίκιο. Και συμφωνώ απόλυτα με ένα σημείωμα του Δημήτρη Μανιάτη στα χθεσινά νέα που τάσεται με τους ταξιτζίδες και λέει ότι πρέπει να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν επιβάτες σε λεωφοριολωρίδες. Ο πελάτης του ταξί, να θυμίσω, λέει, το παίρνει γιατί βιάζεται, δεν πάει για βόλτα. Η πρωθυπουργική ατζέντα σήμερα περιέχει συνάντηση στις 9 το πρωί, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αν δεν πραγματοποιείται τώρα, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Οκεανών, τον Κύπριο Κώστα Καδί, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 11 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους Περιφερειάρχες επίσης στο Μέγαρο. Πρόσωπο της ημέρας η Μπριτζίτ, σύζυγος του Γάλλου Προέδρου, το γιατί την επιλέγουμε το εξηγεί για μας το Πρόταγκον. Υπάρχει, λέει, μόνο μία φωνή στην οποία εκείνος θα δώσει προσοχή όταν πρόκειται να λάβει μια σημαντική απόφαση και αυτή είναι η φωνή της σύζυγου του. Η γυναίκα που για χάρη του βρήκε τη δύναμη να εγκαταλείψει τον σύζυγό της, προκαλώντας άλλο στην καθώς πρέπει επαρχία της αμιένης. Μπορεί σήμερα, ίσως αστειευόμενη, ίσως και όχι, να πλώνει τα χέρια της στο πρόσωπο του Προέδρου της Πέμπτης Δημοκρατίας. Ανάρτηση της ημέρας από τον ιστότοπο του BBC που μας ενημερώνει ότι η Ελβετία έχει περισσότερα από 370.000 πυρηνικά καταφύγια, δηλαδή αρκετά για κάθε μέλος του πληθυσμού της. Θα αντέξουν όμως αν συμβεί το χειρότερο, απορεί το BBC. Σήμερα συμπληρώνονται 602 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη την 8η Οκτωβρίου του 2023, μετά την πρωτοφανή σφαγή άνω των 1000 αμάχων από την Χαμάς σε 2 εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση περίπου 200 ομήρων. Τα νεότερα σήμερα από το CNN και την Ισραηλινή Χάρετς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι το Ισραήλ αποδέχεται το σχέδιο των Αμερικανών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει την παράδοση από τη Χαμάς 10 εν ζωή ομήρων και 18 σωρών σε 2 φάσεις. Το αντάλλαγμα είναι κατάπαυση πυρός 60 ημερών και απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, δεν αναφέρεται αριθμός, από Ισραηλινές φυλακές. Εν μέσω χαοτικών σκηνών με κατοίκους της Γάζας να εφορμούν σε κέντρα διάθεσης τροφίμων, το κόστος της επιχείρησης ύψους 143 εκατομμυρίων δολαρίων για την σίτιση 1,2 εκατομμυρίων ανθρώπων βρίσκεται υπό αμφισβήτηση και έλεγχο, με τους ηγέτες της Ισραηλινής αντιπολίτευσης να υπονοούν ότι το Ισραήλ την χρηματοδοτεί κρυφά. Εκατοντάδες πενθούντες τέλος συγκεντρώθηκαν χθες Πέμπτη για να αποχαιρετήσουν τον Ραβίντ Χαΐμ Γκέζ, ένα μωρό 15 ημερών, του οποίου η μητέρα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τρομοκράτη της Χαμάς καθώς πήγαινε στο νοσοκομείο για να το γεννήσει. Ο Ραβίντ γεννήθηκε με κεσαρική τομή αφού οι παρατεταμένες προσπάθειες ανάνυψης απέτυχαν να σώσουν την 30χρονη μητέρα του Τζίλα Γκέτς. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1192η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ειδού η εικόνα εκεί. Η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει στη Ρωσία έως και 9 εκατομμύρια φυσίγγια πυροβολικού και πυρομαχικών εκτοξευτών πυράβλων, καθώς και τουλάχιστον 100 βαλιστικούς πυράβλους μαζί με αυτοκινούμενα πυροβόλα και πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλου μεγάλου βεληνεκούς, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης πολυμερών κυρώσεων, μία ομάδα που αποτελείται από 11 μέλη του ΟΗΕ. Οι αποστολές έχουν επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τις επιθέσεις της εναντίον και μη στρατιωτικών στόχων και έχουν μεταφερθεί 20.000 εμπορευματοκιβώτια με τον εξοπλισμό από ρωσικά φορτηγά πλοία κατά παράβαση των κυρώσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ομάδα παρακολούθησης αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και 8 άλλα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συστάθηκε μετά τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας για την κατάργηση μιας επίσημης επιτροπής του Συμβουλίου, μιας επίσημης επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας που έκανε τη δουλειά. Και τέλος, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας, γνωστή με τα αρχικά SVR, κάποτε KGB, παραπονέθηκε για σερβικά πυρομαχικά που κατέληξαν σε ουκρανικά χέρια μέσω άλλων χωρών, ενώ η Μόσχα αναμένει, λέει, την αδελφική σλαβική υπακοή του Βελιγραδίου. Η SVR ισχυρίζεται ότι το μονοπάτι οδηγεί στην Ουκρανία μέσω της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας και της Βουλγαρίας. Και ένα τελευταίο που ήρθε μόλις τώρα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, πρόεδρος της Τουρκίας, η οποία θα φιλοξενήσει και πάλι τις συνομιλίες όταν γίνουν, κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να μην κλείσουν την πόρτα στο διάλογο. Ο δρόμος προς μία επίλυση περνάει μέσα από περισσότερο διάλογο, περισσότερη διπλωματία. Χρησιμοποιούμε όλη μας τη διπλωματική δύναμη και τις δυνατότητές μας για ειρήνη, δήλωσε ο Ταϊπ Ερντογάν. Ιστερόγραφο δικό μου, αυθαίρετο εντελώς, αν ο Ερντογάν πίστευε και έλεγε το ίδιο ακριβώς και για την Κύπρο που κατέχει τη μισή της, ίσως κάτι να γινόταν. Με συγχωρείτε για την παρεκτροπή. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ας συστηθούμε γρήγορα. Η ομάδα του καθρέφτη μας, η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι στον ήχο, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Τύρης Στάς Καλδυρανιάν, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη μαζί με τη Μαρία Κόντου σήμερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης δεν κάνει τις μουσικές επιλογές, αυτός τις κάνει ο καλεσμένος μου που είναι δίπλα αυτή τη στιγμή και τον καλημερίζω με πολύ μεγάλη χαρά. Καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο για μια συζήτηση εφόλης της ύλης, ο κύριος Σιμεών Τσομόκος. Καλημέρα, καλημέρα Σιμεών.
Καλημέρα Χρήστο μου.
Συγγνώμη που σε υπέβαλα σε όλα αυτά τα
χαρά,
δύσκολα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω και ο Ενικός ταιριάζει καλύτερα στο ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ενός ανεξάρτητου και μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος στοχεύει στην πρόθεση καινοτόμων ιδεών για βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένας θεσμός που έχει πια διεθνή ανταπόκριση και ενδιαφέρον και έτσι οι Δελφοί, θέλω να λέω, απέκτησαν ξανά το βήμα τους. Μαζί λοιπόν στην εκπομπή μέχρι το τέλος της είναι δίπλα μου και οι μουσικές επιλογές βεβαίως είναι δικές του. Ξεκινήσαμε με
την Κάλλας περισσότερο.
Με την Κάλλας,
με την Κάλλας ξεκινήσαμε. Και ξεκίνησε όχι μόνο γιατί πιστεύω πως είναι η μεγαλύτερη φωνή που έχει βγει ποτέ στην ανθρωπότητα, αλλά περισσότερο και για τη ζωή της. Δηλαδή αν κανείς διαβάσει τη ζωή της και δει έτσι το πείσμα, διαβάσει το πείσμα της και την εργατικότητά της στο να φτάσει εκεί που έφτασε, στο να γίνει καλύτερη και η πρώτη, νομίζω πως είναι ένα ουσιαστικό παράδειγμα για όλους μας, Χρήστο. Ναι. Για όλους μας και ιδιαίτερα και για τα νέα παιδιά, θα έλεγα.
Έτσι, δεν νομίζω να έχει φτάσει. Διαβάζω κάποιους κλασικούς ηδήμονες και δεν νομίζω να έχει φτάσει ποτέ σοπράνο σε τέτοια ύψη.
Σε τέτοια ύψη,
φτάσει.
Όχι, δεν είμαι και εγώ ειδικός για να είμαι ειλικρινής. Αλλά...
Και να το διατηρεί κιόλας για πολλή ώρα.
Απολύτως, απολύτως. Και νομίζω ότι υπήρξε τελικά η μεγαλύτερη από όλες. Έφαγε και την Τιμπάλτη τότε, η οποία ήταν μεσορανούς εκείνα τα χρόνια. Αλλά θεωρώ πως πραγματικά ξεκίνησαμε με αυτό το τραγούδι, γιατί θεωρώ πως είναι και ένα έτσι μεγάλο παράδειγμα ζωής. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς έτσι ήθελα να το ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Αν ζούσε θα την έφερνε στους Δελφούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα τραγούδευε εκεί.
Η δεύτερη άρια, η οποία θα την ακούσουμε αργότερα, δεν πειράζει. Νομίζω ότι καλύτερα να πάμε έτσι. Είναι η Τσιτσίλια Μπάρτολι, η οποία τραγουδάει Χέντελ. Η οποία τώρα είναι πρόεδρος του Europa Nostra. Είναι αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος ασχολείται με τα θέματα του πολιτισμού, της κλιματικής κρίσης, που κάθε χρόνο έρχεται στους Δελφούς και μάλιστα θα τιμηθεί και φέτος.
Έχει έρθει η
Τσιτσίλια. Τσιτσίλια δεν έχει έρθει, αλλά κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Παρακαλώ εκεί όλους τους Βρυξελιώτες και τους φίλους μας, μήπως τυχόν τα καταφέρουμε και τον χρόνο τον Απρίλιο. Είναι και αυτή μια μεγάλη φωνή, μέτζο βέβαια, διαφορετική, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Για να δούμε.
Οι Δελφοί παρεπιπτόντως λειτουργούν σαν θέατρο, δηλαδή θα μπορούσε να τραγουδήσει κάποιος.
Πριν από δύο χρόνια, νομίζω, ο Κουρετζής έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη. Έπαιξε, νομίζω, την Ενάτη του Μπετόβεν, αν θυμάμαι καλά, το οποίο είχε μια τεράστια επίχυση. Υπάρχει αυτό το αρχαίο θέατρο, υπάρχει και ένα ρωμαϊκό λίγο παρακάτω, μέσα βέβαια στο ιερό τοπίο, στο Άλσος. Οπότε έχω την εντύπωση ότι μπορεί να γίνουν πράγματα. Εμείς έχουμε μια δυσκολία, γιατί η εκδήλωσή μας για οικονομικούς λόγους, αν θέλεις, γίνεται πάντοτε τον Απρίλιο, για να μπορούμε να έχουμε τα ξενοδοχεία τα οποία χρειάζεται. Οπότε ο καιρός δεν είναι αυτός που θέλεις για να μπορείς να κάνεις εκδηλώσεις έξω, στο ύπαιθρο.
Πώς προέκυψε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών? Πρώτο απ' όλα σαν φόρουμ και δεύτερον η τοποθεσία.
Κοίταξε, νομίζω ότι προέκυψε και το έχω πει έτσι αρκετές φορές. Εγώ έχω μια, δεν μιλάω συνήθως στον ελληνικό, αλλά κουβαλάω μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα των εκδηλώσεων και των συνεδρίων. Θα έλεγα από το 1982-83, όταν ήμουν στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, εισήγαγα στη χώρα τότε τα μεγάλα συνέδρια της International Health Tribune, που κάνανε μεγάλες εκδηλώσεις με το Mitterrand τότε στο Παρίσι. Στη συνέχεια έφερα και τον Economist. Οπότε, σαν επιμελητήριο το 80 και το 90, κάναμε τις μεγάλες εκδηλώσεις του New York Times, Herald Tribune τότε και τον Economist. Οπότε, απέκτησα μια μεγάλη εμπειρία συνεδρίων. Κάναμε πολλές μεγάλες εκδηλώσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν Αμερικανικό Επιμελητήριο. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα στην επίσκεψη πατέρα Bush που κάναμε το επιμελητήριο τότε, πρόεδρος ON. Κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση με το Advanced Team, έτσι έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και κουβαλούσα μια και κουβαλάω μια μεγάλη εμπειρία οργάνωσης. Οπότε κάποια στιγμή σκέφτηκα. Και δεν στο κρύβω, αυτό το σκέφτηκα κάποια στιγμή στη Σερβία. Οι Σέρβοι κάνουν ένα μεγάλο φόρουμ πάνω στο Κοπαόνι, στο βουνό τους. Με καλούσαν κάθε χρόνο, γιατί έχω και γραφείο εκεί πέρα και ασχολούμαι και με τα επιχειρηματικά τους. Και πάνε χίλιοι άνθρωποι εκεί πέρα. Και είναι και ένα δύσκολος χώρος για να πας. Δηλαδή το κάνω χειμώνα, μπορείς και οι δρόμοι δεν είναι καλοί, κινδυνεύεις για να φτάσεις. Και λέω, παιδί μου, δεν μπορούμε κι εμείς να στήσουμε κάτι το οποίο να μαζεύουμε, αν θέλεις, τους Έλληνες και να μπορούμε να συζητάμε τα προβλήματά μας. Και μάλιστα ήταν μια εποχή δύσκολη. Μιλάμε τώρα για το 2016. Κατά μεσής της κρίσης, έτσι δεν είναι, κατά μεσής όλης της, αν θέλεις, πολιτικής κατάστασης, η οποία δεν ήταν και καλύτερη, διότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαμε όλους εκείνους τους πολιτικούς ηγέτες για να μπορούν να συμφωνήσουν σε μερικά πράγματα. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό πρώτον να φέρουμε κάποια ξένη τεχνογνωσία στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάπως την κρίση και ταυτόχρονα να χτίσουμε ένα θεσμό ο οποίος σιγά σιγά να προχωρήσει και να ανέβει, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Πρέπει να απολογήσω ότι δεν περιμέναμε ότι θα μπορούσε αυτό το φόρουμ να εξελιχθεί έτσι όπως ήταν. Ξεκινήσαμε με περίπου 200-250 συνέδρους. Μας θυμίσαν από την πρώτη φορά, πρέπει να απολογήσω, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Παυλόπουλος τότε, μας είχε έρθει, αρκετή πολιτική, και έδειξε όμως από την πρώτη φορά, από το 2016, ότι αυτό κάπου θα μπορούσε να πάει. Και νομίζω πως η πορεία του ήταν αρκετά έτσι μεγάλη και γρήγορη, θα έλεγα.
Κλείσαμε 10 χρόνια του.
Κλείσαμε 10 χρόνια. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είχαμε και δύο χρονιές οι οποίες ήταν κάπως επώδυνες για μας.
Η πανδημία ήταν.
Η πανδημία ακριβώς. Δηλαδή το 2020... είχαμε το συνέδριο, θυμάμαι καλά, στις αρχές του Μαρτίου του 2020 και το ακυρώσαμε Σάββατο 4-5 μέρες πριν. που ψυχολογικός, αν θέλεις, και οικονομικός. Ήταν τεράστιο το πρόβλημα.
Μα είναι και τόσος κόσμος εκεί που δεν θα μπορούσες να πας. Όλοι θα φεύγανε με κόμπι.
Σου κρύβω, ναι, οι συνεργάτες που είχαμε και περισσότερο, και ο Γιάννης ο Θωμάτος, με τον οποίο τα κάνουμε όλα μαζί, μου έλεγε τότε ότι να το ακυρώσουμε. Και εγώ, επειδή είχαν έρθει μόνο 10 κρούσματα τότε, ήμουν λιγάκι έτσι περισσότερο, δεν το είχα πάρει τόσο πολύ σοβαρά. Αλλά το Σάββατο συνειδητοποίησα λίγες μέρες πριν ότι αυτό θα έκανε πολύ κακό στο φόρουμ. Και έτσι το ακυρώσαμε και κάναμε και το 2021. Το κάναμε βέβαια virtual, για να είμαι ειλικρινής, τον Ιούνιο, και μας βοηθήσαν οι εταιρείες, γιατί η οικονομική ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη για τα δικά μας οικονομικά. Και στη συνέχεια το κάναμε το 2021 στο Ζάπιο, το οποίο ήταν κάπως virtual, μαθαίνεις κάποιες φωτογραφίες με μάσκες. Είμαστε όλοι εκεί τότε.
Πάντως, εσύ σαν πρόσωπο, είμαι σχεδόν βέβαιος, δεν τους έχω ρωτήσει ποτέ, ότι παρακολουθείς την επικαιρότητα, δηλαδή το τι συμβαίνει και πολιτικά αλλά και κοινωνικά, και εξ αυτού βλέπω πολλές φορές ότι βρίσκεις και τους ανθρώπους που θέλεις να καλέσεις και να πάνε εκεί. Έρχονται και οι πολιτικοί, ο εκάστοτε πρωθυπουργός νομίζω έρχεται. Αυτό χρειάστηκε δουλειά για να γίνει? Υπήρχε στην αρχή επιφυλακτικότητα?
Υπήρχε στην αρχή μεγάλη επιφυλακτικότητα. Και πρέπει να ομολογήσω ότι το βάρος το οποίο δίνουμε είναι και περισσότερο και στο εξωτερικό, Χρήστο. Δηλαδή νομίζω πως εκεί είναι ο πλούτος των Δελφών. Εμείς αυτή τη στιγμή, για να δώσω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον Απρίλιο που μας πέρασε είχαμε περίπου 400 ξένους ομιλητές από 65 χώρες. Πέρα από τους Έλληνες ή τους ξένους που ζουν μέσα στην Ελλάδα.
Συγγνώμη, μου άρεσε ιδιαίτερα φέτος, νομίζω πρώτη φορά το έκανες, που έπεισες τον φίλο μας τον Κάπλαν.
Βεβαίως.
Τον οποίο μια φορά είχα πάρει εγώ συνέντευξη. Να πάρει εκείνο συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη.
Τον είχε το 2000, δύο χρόνια πριν τον.
Ναι, δύο χρόνια πριν τον.
Ο οποίος είναι τακτικός μας επισκέπτης. Έχει ένα πολύ λαμπερό μυαλό. Και μάλιστα όταν το προτείναμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, το αγκαλιάσανε αμέσως. Και ήταν πάρα πολύ καλό. Και για να σου απαντήσω και στην ερώτηση, είναι πραγματικά αυτό το τελευταίο καιρό. Παρακολουθούμε πάρα πολύ το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Στη γεωπολιτική, στη γεωοικονομία, στην κλιματική κρίση που είναι τεράστιο θέμα, στο AI. Οπότε θέλουμε να φέρνουμε και να προσκαλούμε σημαντικές προσωπικότητες. Ταξιδεύω πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Έχουμε χτίσει πάρα πολύ καλές σχέσεις, θα έλεγα, με όλα τα Ινστιτούτα σκέψης σε όλο τον κόσμο, από την Ινδία μέχρι την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή. Χτίζουμε και με την Αφρική τώρα. Και νομίζω πως αυτό δίνει αυτό τον ιδιαίτερο πλούτο περιεχομένου, το οποίο έτσι διακρίνει κατά κάποιο τρόπο τους Δελφούς. Πέρα από το γεγονός ότι είναι και ένας τόπος μαγικός, ο κόσμος έρχεται για να ευχαριστηθεί και να περάσει όμορφα, είναι και επίσης ένας τόπος ο οποίος επιχειρηματίες ή πολιτικοί κάνουν διάφορες συναντήσεις μεταξύ τους, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα συνέδρια που γίνονται στην Αθήνα, που και εμείς κάνουμε πάρα πολλά, ο κόσμος έρχεται, μιλάει, φεύγει και δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία μεταξύ ομιλητών και συμμετεχόντων. Στους Δελφούς το βλέπεις με ένα πάρα πολύ μεγάλο έτσι, τρόπο.
Έχει υπάρξει ποτέ κάποια φορά που, επειδή εμείς είμαστε ευέξαπτοι άνθρωποι Έλληνες, και όταν βρίσκουμε επωνύμους και σε καλές θέσεις εξουσίας, θέλουμε να τους την πούμε κιόλας. Έχουν συμβεί τέτοια στο φόρο?
Έχουν συμβεί πολλά. Μάλιστα στο πρώτο είχαμε ένα μεγάλο επεισόδιο μεταξύ κάποιων πολιτικών από το ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιους πολιτικούς από την Νέα Δημοκρατία.
Να το πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεών μας. Ενός λεπτού, μη φύγετε, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Σιμεών Τσομόκο, τίτλοι των ειδήσεων. Δεν θέλω να πατήσω ούτε νότα από αυτό που ακούω.
Η επιλογή έγινε, Χρήστο, γιατί πιστεύω ότι αυτή η προκλασική μουσική, η μουσική μπαρόκ, είτε είναι
Τσετσίλια Μπάρτολη.
Στην Τσετσίλια Μπάρτολη, η οποία είναι Ιταλίδα, η οποία μάλιστα ήταν και καλλιτεχνική διευθύντρια στο μεγάλο φεστιβάλ του Ζάλσμπουργκ και έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα. Αλλά δεν είναι μόνο για τη φωνή της, είναι περισσότερο για. Νομίζω πως αυτή η μουσική μπαρόκ, η μουσική δηλαδή του Μπαχ, του Χέντελ, του Τέλεμαν, αν θέλεις, και του Βιβάλι, τον Ιταλόνι, τον Γάλλο, του Ραμπό, νομίζω πως έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος μουσικό και τουλάχιστον εμένα με ακουμπάει έτσι πάρα πολύ. Όχι ότι η κλασική μουσική, η ρομαντική μουσική δεν έχει πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια και πολύ καλή μουσική, αλλά αυτό έχει, στη δικιά μου την ψυχή έχει έτσι ένα ιδιαίτερο άγγιγμα, ας το πω έτσι.
Βεβαίως ξέρω ότι έχεις μεγάλη βεντάλια, το οποίο προαναγγέλω ότι πρέπει να ακούσετε και την επόμενη επιλογή του, που είναι στο τέλος της εκπομπής, και εκεί θα βγάλετε εσείς τα συμπεράσματα. Θα κάνουμε ψυχανάλυση.
Απολύτως. Δεν είναι ψυχανάλυση, είναι ζωή.
Είναι ζωή.
Η ζωή.
Ο κύριος Σιμεών Τσομόκος είναι ο ιδρυτής και η ψυχή, ας πούμε, του Φόρουμ των Δελφών. Σιμεών, από πού κρατάει η σκούφια σου, από πού έρχεσαι?
Εγώ μεγάλωσα στη Νέα Ερυθρέα. Η μητέρα μου ήταν από την Μικρά Ασία, η οικογένειά της. Ο πατέρας μου από τα χωριά εδώ της Αττικής. Μεγάλωσα στην προσφυγική Ερυθρέα, σε μια πολύ φτωχική οικογένεια, η οποία όμως η φτώχεια να μην τη συνδέσουμε με την έλλειψη, αν θέλεις, αξιοπρέπειας ή την έλλειψη πολιτισμού. Ζούσαμε πάρα πολύ φτωχά, αλλά από την άλλη μεριά είχαμε ένα εξαιρετικό πολιτισμό, ο οποίος μεταφραζόταν, αν θέλεις, στο τι ακούγαμε μέσα στο σπίτι, στο τι τρώγαμε στο σπίτι, στο πόσο καθαρό ήταν το σπίτι. Και όλο αυτό ήταν μια έτσι.
Αυτό που λέμε νοικοκυρεμένο.
Ένα νοικοκυρεμένο σπίτι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό κυκλοφορούσε τουλάχιστον στις προσφυγικές γειτονιές του 50, γιατί τότε μεγάλωσα στους δρόμους εκεί, και που ήταν ενδεχομένως ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο.
Τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς?
Ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρης και η μητέρα μου ήταν καθαρίστρια. Και για λίγα χρόνια, γιατί περισσότερο ήταν νοικοκυρά τα περισσότερες χρόνια, αλλά όταν βγήκαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 60, αναγκάστηκε να βγει και εκείνη στη δουλειά. Οπότε θέλω να πω ότι η προσφυγική ζωή εκεί και σε λαϊκές γειτονιές είναι ένα μεγάλο σχολείο. Μαθαίνεις τους ανθρώπους, βλέπεις τους διάφορους χαρακτήρες, και αυτό το κουβαλάς παντού μέσα σου. Και βέβαια όταν μεγαλώνεις περνάς και μερικά σοκ, έτσι δεν είναι? Γιατί μπαίνεις μέσα σε ένα διαφορετικό κόσμο. Ένα σοκ έπαθα όταν στη συνέχεια, μικρό παιδί, πέρασα στο Βαρβάκιο, το οποίο ήταν ένα καταπληκτικό σχολείο τη δεκαετία του 60. Είχαμε μάλιστα και το διδασκαλείο της μέσης εκπαίδευσης. Δηλαδή, κάναμε μάθημα, μας κάνανε μάθημα, και από πίσω είχαμε καθηγητές οι οποίοι παρακολουθούσαν πώς οι δάσκαλοι μας κάνανε το μάθημα. Οπότε εκεί μέσα έμαθα πολλά γράμματα. Εκεί θεωρώ έμαθα πολλά γράμματα. Όσα γράμματα δεν έμαθα στο Πανεπιστήμιο αργότερα, πήγα στο Πανεπιστήμιο, αλλά νομίζω ότι αυτό που μου έμεινε ήταν το Βαρβάκιο ουσιαστικά. Και από παιδιά τα οποία ήταν από διάφορες οικογένειες, από πάρα πολλές οικογένειες όπως είμαι εγώ, μέχρι πάρα πολύ πλούσια παιδιά εκείνη την εποχή. Και αυτό έχει συγκρούσεις, ας πούμε, μέσα σου, έτσι δεν είναι? Και μέσα σου και έξω, αλλά όλα αυτά τα φίλτραρα μέσα στη ζωή μου και προσπάθησα έτσι, μου έδωσαν πείσμα περισσότερο.
Στο πανεπιστήμιο?
Στο πανεπιστήμιο πήγα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα το 1973, αλλά πήγα και νομική μετά. Έκανα και νομική, τελείωσα το πανεπιστήμιο και μετά νομική. Δεν το τελείωσα το νομική, πήγα ένα-δύο μαθήματα. Είμαι από αυτούς τους αιώνιους σπουδαστές, ας το πω έτσι. Αλλά άλλαξα πορεία.
Έλεγα στιγμή, θέλω να βγάλω μία φορά στην εκπομπή έναν αιώνιο φοιτητή.
Οπότε
να το τώρα.
Λοιπόν, έχω πάρει πτυχίο οικονομικών, αλλά πτυχίο νομικής δεν έχω πάρει. Και όχι, ήταν μια σαφής επιλογή, διότι εκεί που ήμουν στα 29-30, αποφάσισα ότι δεν θα ασχολούμαι καθόλου με τη δικηγορία, ούτε καν τη νομική επιστήμη. Αν και μου έδωσε πολλά, το διάβασμα των νομικών βιβλίων μου έδωσε πολύ περισσότερο ενδεχομένως από τις γενικότητες που είχε η οικονομική επιστήμη εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον. Οπότε ξεκίνησα εργασία στην Αμερικανική Πρεσβεία για 7 χρόνια, διεύθυνα το Αμερικανικό Επιμελητήριο για άλλα 17, έκανα τη δικιά μου εταιρεία, ήρθαν οι Δελφοί και εδώ πέρα είμαστε.
Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στους Δελφούς για να μας μιλήσεις για τους πολιτικούς που έρχονται. Πρέπει να έρχονται όλοι, δηλαδή Φέρυπιν, όλους τους υπουργούς τους καλείτε ή είναι επιλογή, παραπονιέται κανείς? Πολλές φορές λέω, δεν θα ήθελα να ήμουν τώρα στη θέση του Σιμεών.
Δεν μπορείς να φανταστείς, Χρήστο, έτσι τις εκκλήσεις τις οποίες έχουμε, φιλικές βέβαια, γιατί και εμείς, ξέρεις, πρέπει κάπου να βρίσκουμε μια ισορροπία. δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση απολύτως από κανένα φορέα, είτε του εξωτερικού είτε του εσωτερικού. Είμαστε μόνο αποκλειστικά χορηγούμενοι από τον ιδιωτικό τομέα. Και επειδή αυτή η χώρα είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη, δεν είμαστε σε μια μεγάλη χώρα, μερικές φορές πρέπει να ομολογήσω ότι δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις και πολλές φορές υιοθετούμε, ξέρω εγώ, μερικά. Θα θέλαμε να έχουμε λιγότερο πολιτικό κόσμο. Είναι γεγονός αυτό.
Εγώ εκείνο που θα ήθελα ως και παρατηρητής, ότι περισσότερο παρατηρώ παρά συμμετέχω, η συμμετοχή μου είναι μικρή, είναι να μην μπερδεύουν την εσωτερική επικαιρότητα. Το επισημαίνω μερικές φορές αυτό το πράγμα.
Έχεις απόλυτα δίκιο, διότι το Φόρουμ των Αδελφών θέλουμε να συζητάει θέματα τα οποία να κοιτάνε λιγάκι περισσότερο προς το μέλλον.
Ακριβώς.
Δηλαδή και όχι μόνο προς το μέλλον το παγκόσμιο, το μέλλον το ευρωπαϊκό, το μέλλον της περιοχής μας, το μέλλον της
Ελλάδας. Δηλαδή τα κομματικά.
Αλλά θέλουμε αυτά είναι κάπως κουραστικά και για μας και για το περιεχόμενο. Και νομίζω πάντως ότι σιγά σιγά πάμε προς τα εκεί. Μάλιστα φέτος κάναμε και κάτι άλλο, επειδή μου το λένε πολύ. Σε μερικές πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις που είχαμε, είχαμε ένα ραπορτέρ ο οποίος πήρε ευρείες περιλήψεις, τις οποίες τις δημοσιεύουμε σιγά σιγά και στο YouTube το δικό μας, αλλά και από την άλλη μεριά, και θα τα τυπώσουμε τυχώς και θα τα στείλουμε. Θέλω να το ξαναπώ ότι ο πλούτος είναι μεν εσωτερικός, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και μιλάει από την Ελλάδα, είτε είναι επιχειρηματίες είτε είναι πολιτικοί, αλλά ο πλούτος των Δελφών που ακόμα δεν έχει φανεί τόσο πολύ, και θέλω να το πω αυτό, είναι αυτό που κάνουμε με τα διεθνή φόρα τα οποία συζητάμε σε αιτήσια βάση, οι συμμετοχές μας σε αιτήσια φόρα, τα spin-offs, οι διάφορες εκδηλώσεις που έχουμε στήσει μέσα σε αυτά τα λίγα 10 χρόνια. Κάνουμε συνέδριο κάθε χρόνο στη Washington. Κάνουμε κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες. Κάνουμε κάθε χρόνο στο Παρίσι. Κάνουμε κάθε χρόνο στο Τορόντο. Κάνουμε τα περιφερειακά μας εδώ στη Σόφια και στα Τύρανα κτλ. Φέτος ξεκινάμε στο Βουκουρέστι, πάμε και στο Βερολίνο. Έχω μία πρόταση να κάνω και στο Αζερβαϊτζάν τώρα. Δηλαδή, χθες ήμουν με τον Αζέρο πρέσβη και μου λέει να κάνουμε εκεί πέρα κάτι κτλ. Θέλω να πω ότι. Και δεν συζητάμε μόνο την Ελλάδα. Συζητάμε τα προβλήματα της περιοχής μας. Με κέντρο την Ελλάδα, βέβαια. Συζητάμε τι συμβαίνει, ξέρω, στην ενέργεια, τι συμβαίνει.
Εγώ έχω να πω και στους ακροατές που μας ακούνε τώρα. Μιλάμε με τον κύριο Σιμεών Τσομόκο, είναι η ψυχή του Φόρουμ των Δελφών. Φέτος είχα μία εμπειρία καλή. Συνομίλησα με τον κύριο Γιντεόν Λέβη. Είναι ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος και συγγραφέας στην Χαρέτς. Όταν το είπα σε κάποιον φίλο που μας βγαίνει και συχνά εδώ πέρα, ότι ξέρεις στους Δελφούς θα έχω τον Γιντεόν Λέβη, μου λέει θα μπορούσε να είχες κάποιον καλύτερο, μου λέει. Οπότε εκεί λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Κατάλαβα γιατί μου το είπε, ότι δεν είναι από τη μεριά εκείνων που λένε ναι, ήταν σχρό αυτό που συνέβη την 7η Οκτωβρίου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έπρεπε το Ισραήλ να ανταποκριθεί, αλλά αυτός ο άνθρωπος μας είπε στο φόρουμ και όσο μίλαγε έβλεπα να έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος, γιατί το βλέπουν και από την τηλεόραση, και έλεγε ότι τους Παλαιστινίους δεν θα μιλήσουμε, για τους Παλαιστινίους που δεν είναι μόνο τώρα που υποφέρουν. Δεν μιλάμε για τη Χαμάς, δεν μιλάμε για τους Μουτζαχεντίν, ας πούμε, της Μέσης Ανατολής. Λέει, τους Παλαιστινίους τους έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς ζούνε μέσα αυτή τη χώρα? Και αυτό άνοιξε όλο το πλαίσιο των συζητήσεων.
Απολύτως. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε με έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να έχουμε διαφορετικές φωνές, Χρήστο. Χρειάζονται διαφορετικές φωνές. Δεν χρειάζεται να προσκαλείς κόσμο μόνο από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, οι οποίοι να συμφωνούν. Το θέμα είναι μέσα από τις διαφωνίες να μπορείς να βρίσκεις, αν θέλεις, κοινά σημεία για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά η ανθρωπότητα και ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Νομίζω πως αυτός είναι και ο ρόλος των Δελφών.
Μήπως φέρεις τους Δελφούς τον Νετανιάχου και να το λύσουν
αυτό,
το πρόβλημα?
Εάν με βοηθούσε λιγάκι, αν θέλεις, η πολιτική ηγεσία, θα το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, και όχι μόνο τον Νετανιάχου, αλλά και πάρα πολλούς άλλους τους οποίους έχουμε στο μυαλό μας, και το οποίο για να μπορούν να έρθουν χρειάζεται και μια βοήθεια ηθική περισσότερο και μια ουσιαστική.
Θα ήθελα τώρα τη δική σου τη ματιά, Σιμεών, πάνω στο πολιτικό τοπίο εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μιλάω για κομματικά και έτσι, αλλά είναι ένα τοπίο στο οποίο το περισσότερο χρόνο αυτού του έτους τον εξαντλήσαμε πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα των τεμπών. Ήταν μια τραγωδία που την νιώσαμε όλοι, αλλά αυτό πέρασε και στην πολιτική, έτσι, αντιπαράθεση. Δεν ξέρω, εσύ παρακολουθείς ειδήσεις?
Παρακολουθώ ειδήσεις. Βέβαια αυτό το τραγικό γεγονός μας έχει συγκλονίσει όλους και νομίζω ότι χαράχτηκε στο σώμα, αν θέλεις, στη συλλογική συνείδηση, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχαστεί εύκολα σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω ότι αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις, έτσι δεν είναι, και στην οικονομία και στην πολιτική σκέψη κτλ. Αυτό που δεν φαίνεται να, και με ανησυχεί πάρα πολύ, είναι ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μερικά μεγάλα θέματα, τα οποία εκεί νομίζω η χώρα ενδεχομένως να βρεθεί εκτεθειμένη κάποια στιγμή. Πρέπει να συμφωνήσουμε, Χρήστο, σε μερικά πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να συμφωνήσουμε, ξέρω εγώ, πώς θα κάνουμε την παιδεία μας. Πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα κάνουμε την εθνική μας άμυνα. Πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο, αν θέλεις, παρανομαστή συμφωνίας για να μπορέσει αυτή η χώρα να μπορέσει. Δεν μπορούμε να διαφωνούμε μονίμως για τα πάντα, και έτσι δεν είναι? Και έχω την εντύπωση πως αυτό απουσιάζει αυτή τη στιγμή από τη χώρα. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν ξέρω.
Αυτό γιατί συμβαίνει, νομίζεις?
Νομίζω πως συμβαίνει γιατί, ξέρεις, υπάρχει και μια λήψη ηγεσίας. Νομίζω πως όταν έχεις ηγέτες οι οποίοι να βλέπουν καθαρά αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, που συμβαίνουν στην περιοχή, έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να, και η ζωή είναι σύντομη κιόλας, να μπορούσαν να πάρουν κάποια βήματα, να κάνουν κάποιες δράσεις, οι οποίες μέσα από τη συζήτηση, μέσα από το διάλογο, να μπορέσουμε να φτιάξουμε μερικά πράγματα τα οποία να οπλίσουν καλύτερα τη χώρα μας για το μέλλον. Νομίζω πως εκεί βρίσκεται. Ίσως να είναι και θέμα, ξέρεις, αν θέλεις, κουλτούρας. Δηλαδή δεν αποκλείεται ο πολιτικός μας κόσμος όλος να μην έχει αυτή την κουλτούρα η οποία, και αυτός ο οξύς, αν θέλεις, ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων πολιτικών κομμάτων, και αυτός είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα, ενοχλητικό, θα έλεγα. Με συγχωρείς, δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω απολύτως γενικά.
Το τελευταίο καιρό έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι, δύο πρωθυπουργοί της Ελλάδος, που άφησαν ένα γερό στίγμα. Ο ένας ήταν ο Κώστας Σιμίτης και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πριν, όχι φέτος, αλλά έφυγε. Ήταν αυτές τις μέρες που ας το πω έτσι. Παρακολούθησα μερικές τοποθετήσεις τους στη Βουλή. Τον Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, τον πατέρα Μητσοτάκη. Ο οποίος λείπει ένας λόγος εμπεριστατωμένος πλέον μέσα στο κοινοβούλιο.
Απολύτως. Και δεν μιλάμε μόνο για τους αρχηγούς των κομμάτων και της εποχής. Μιλάμε και για άλλους. Δηλαδή, αν θα πας μέσα στα κόμματα τότε, είτε λέγεται Πασόκ, είτε λέγεται Δημοκρατία ή οτιδήποτε, ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα έλεγα. Μπορείς να δεις φωνές οι οποίες ήταν φωνές οι οποίες είχαν να πούνε πολύ ουσιαστικά πράγματα για τη χώρα. Καταλαβαίνεις τώρα, δυστυχώς.
Μήπως ήταν ο Κύρκος?
Ναι, απολύτως. Λοιπόν, έχω την. Ο Κύρκος, η καινούργια αριστερά τότε που είχε γίνει. Έχω την εντύπωση πως θέμα κουλτούρας, θέμα παιδείας, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά νομίζω πως πρέπει κάποια στιγμή να συνέλθουμε, πρέπει στιγμή να ξυπνήσουμε, και νομίζω πως είναι αυτά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα ο κόσμος, η καινούργια γεωπολιτική κατάσταση, έχουν αλλάξει. Αυτός ο αιώνας θα είναι τελείως διαφορετικός από τον προηγούμενο αιώνα. Εγώ καμιά φορά λέω ότι δεν αποκλείεται να ζούμε και την περίοδο της Βαϊμάρης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπεις τι γίνεται στη γεωοικονομική, στη γεωπολιτική, υπάρχουν ανησυχητικά μηνύματα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια συσπήρωση εθνική σε ένα μήνυμα. Δεν λέω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε όλα, αλίμονο, για όνομα του Θεού, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει ένα μήνυμα, ένα ελάχιστο. Έτσι. Ένα ελάχιστο, ώστε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μερικά μεγάλα πράγματα. Υπάρχουν τρεις ενότητες, να συμφωνήσουμε σε αυτές και να προχωρήσουμε. Κατάλαβες?
Εγώ λέω γιατί όχι και σε πολλά ακόμα.
Α, μακάρι, Χρήστο.
Δηλαδή,
μακάρι.
Παρακολουθώντας.
Επειδή είμαι ρεαλιστής, το λέω για αυτό. Καταλαβαίνετε.
Κάθε χρονιά έρχεται καπάκι το Φόρουμ των Δελφών μετά από τον κύκλο του Βαγγέλη του Βενιζέλου.
Με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ.
Βεβαίως.
Πάρα πολύ.
Και ακούω πράγματα εκεί που λέω, μακάρι αυτά τα πράγματα να μπορούσαν να τα ακούσουν όλοι.
Απολύτως.
Και να υιοθετηθούν. Δηλαδή και από τον επιχειρηματικό κόσμο και από ακαδημαϊκούς ή οτιδήποτε.
Βεβαίως. Είναι αυτό που μας απασχολεί και εμάς. Με συγχωρείτε, διακόπτω. Είναι αυτή η διάχυση αυτή τη πληροφόρηση, αυτό το συζητήσω, με ποιους τρόπους μπορείς να τα διαχύσεις μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά και τον κύκλο των ιδεών με τον κύριο Βεντζέλο, με τον οποίο έχω μεγάλη τιμή που συνεργαζόμαστε, κάνουμε και μαζί, βοηθάμε λιγάκι και αυτή την εκδήλωση που κάνει σε λίγες μέρες για τα 50 χρόνια του Συντάγματος. Συζητάμε και άλλα πράγματα για τον χρόνο. αλλά είναι και για μας οδηγός αυτό που κάνει, δηλαδή κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Οπότε αυτή η διάχυση, δηλαδή και αυτά που συζητάμε στους αδελφούς και αυτά που συζητάει ο κύκλος και άλλοι φορείς, δεν είναι μόνο για όνομα του Θεού.
Η σχέση σου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η τακτική είναι, θα ήθελα την δική σου την γνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά αυτές τις μέρες με το θέμα του Πανεπιστημίου, του Χάρβαρντ, ότι πλέον έχει μπλοκάρει ξένους φοιτητές από το να έρχονται. Υπάρχει και ένα θέμα παιδείας εκεί. Ποια είναι
η δική σου? Πρέπει να ομολογήσω ότι όλα αυτά μας εκπλήσουν πάρα πολύ και νομίζω πως δημιουργούν μια Αμερική που δεν γνωρίζαμε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η χώρα είναι τελείως διχασμένη. Ίσως να μας θυμίζει το διχασμό που είχαμε εμείς σε αρχές του 20ου αιώνα, δεν ξέρω πώς. Αλλά όλα αυτά είναι ανησυχητικά μηνύματα, έτσι δεν είναι? Και έχω την εντύπωση ότι πρωτοφανή μηνύματα σε πολιτικό επίπεδο. Λέω ότι η χώρα πρέπει να μιλάει με τον οποιοδήποτε πρόεδρο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δημιουργεί σχέσεις, να φτιάχνει, αλλά νομίζω πως οι Ηνωμένες Πολιτείες περνάνε μια μεγάλη κρίση. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και ελπίζω ότι αυτή η κρίση κάπως θα απαλυνθεί αν ο Τραμπ χάσει τις μεσαίες εκλογές του χρόνου του Νοεμβρίου. Νομίζω όλο αυτό λιγάκι θα
πάντως
μείνει.
Έχουν αρχίσει να ακούγονται απολύτως, φωνές.
Πάρα πολύ. Και το δικαστικό σώμα.
Το δικαστικό σώμα
το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Να είδες, άμα υπάρχει δικαιοσύνη, τελειώνουν όλα.
Και εκεί νομίζω είναι το θέμα. Το θέμα είναι αν ο Τραμπισμός θα ζήσει μετά τον Τραμπ. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Μήπως το φέρουμε στους Δελφούς? Μήπως.
Τουλάχιστον στο γυαλί σου να τα καταφέρουμε. Θα δούμε. θα δούμε. Πάντως, ναι, περιμένουμε να δούμε και με τι ατζέντα, με τι θέματα θα έρθει και η καινούργια πρέσβηση, η οποία προφανώς είναι πάρα πολύ κοντά του. Έτσι δεν είναι? Θα δούμε. Νομίζω πως ακόμα είναι λίγος καιρός για να μπορέσουμε να αποκρισταλώσουμε το τι θα συμβεί τελικά.
Τι σε ενθαρρύνει από την σημερινή Ελλάδα και τι σε αποκαρδιώνει?
Κοίταξε, με ενθαρρύνει κάπως πάντοτε οι νέοι άνθρωποι, τα νιάτα νομίζω,
που είναι πιο κατηρτισμένα,
και έχουν έτσι αυτή τη φρεσκάδα της ζωής. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά νέα παιδιά στους Δελφούς, πρέπει να σου απολογήσω, και συζητάω με πάρα πολλά παιδιά, γιατί η παραγωγή μας είναι 400 άνθρωποι. 400 μόνο στείλουν τους Δελφούς. Αυτό που βλέπετε μέσα σε 4 μέρες εσείς. Και εκεί έχω την ευκαιρία να συζητήσω με πολλά παιδιά και νομίζω πως υπάρχει μεγάλη σοβαρότητα, υπάρχει μεγάλη έτσι, ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει και είμαι πολύ αισιόδοξο γι' αυτό. Η ανησυχία μου είναι αυτή που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα ελάχιστο συνεννόηση στον πολιτικό κόσμο της χώρας.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο το πολιτικό μας τραύμα. Ναι.
Και νομίζω πρέπει να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες.
Μάλιστα.
Ψυχολογία.
Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι σε αυτά που είπαμε, κάτι που ίσως εγώ να
Όχι, όχι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι κάνουμε ένα διαρκή αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος είναι τελείως προσωπικός, με τον Γιάννη Θωμάτο, με όλη την ομάδα η οποία υπάρχει. Γιατί είπες ότι είμαι η ψυχή, αλλά υπάρχουν πολλές ψυχές στους Δελφούς.
Ναι.
Και κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια.
Δηλαδή, την επόμενη τη μέρα που τελειώνει είναι
εγώ
πάλι.
Πηγαίνω στο Chatham House τώρα μεθαύριο που κάνει το μεγάλο του flagship event, το μεγάλο του στο Λονδίνο. Συμμετέχουμε στο Globsex, τη μεγάλη
συνάντηση. Να πούμε τι είναι το Chatham House για αυτούς που μας ακούνε.
Το Chatham House είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δεύτερη δεξαμενή σκέψη σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο είναι το Council of Foreign Relations στη Νέα Υόρκη. Το Chatham House είναι το Λονδίνο, ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει.
Και τι κάνετε?
Εκεί κάνουν το πολύ μεγάλο του συνέδριο και μας έχουν καλέσει. Δεν μιλάμε εκεί πέρα, μιλάμε στο Globsex, που είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που κάνουν οι Σλοβάκοι στην Πράγα. Για τα πολιτικά τους το κάνανε παλιά. Συμμετέχουμε, δικοί μας άνθρωποι συμμετείχαν σε ένα μεγάλο συνέδριο που έγινε στην Κίνα τώρα, ομιλητές. Ήρθα από το Βουκουρέστι, όπου κάναμε ομιλίες εκεί. Δηλαδή, έχουμε μια μεγάλη διεθνή παρουσία και μας γνωρίζει πάρα πολύ ο κόσμος. Και αυτό προσπαθούμε να το βαθύνουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε στη χώρα, Χρήστο, ό,τι μπορούμε ακόμα περισσότερο διεθνή, αν θέλεις, πνευματικό πλούτο μέσα στη χώρα.
Πηγαίνεις τακτικά στη Ιουγκοσλαβία, από ό,τι ξέρω.
Στο Βελιγράδι πηγαίνω, γιατί έχω και γραφείο. Είμαι και μισό Σέρβος, γιατί είναι έκανε Σέρβα. Μ' αρέσει το Βελιγράδι. Μ' αρέσει το Βελιγράδι. Είχε ένα πολύ χαρισματικό ηγέτη, τον Ζόραν Τζίντζης. Δυστυχώς τον σκοτώσανε το 2003. Θα ήταν διαφορετική Σερβία τώρα. Περνάει θέματα, έχει προβλήματα. Πατάνε σε δύο βάρκες.
Μία δική μας εντός εισαγωγικών ανταποκρίτρια, την κυρία Κουμανάκου, που υπηρέτησε πρέσβης στη Ρωσία και στην Ουκρανία και είναι στο Βελιγράδι.
Είναι τώρα. Πάρα πολύ καλή, τη γνωρίζω καλά, γιατί κάνουμε ένα μεγάλο φόρουμ εκεί, για να σου πω την αλήθεια.
Ορίστε.
Κάνουμε ένα μεγάλο φόρουμ κάθε χρόνο. Για 25 φέρω... χρόνια.
Αλήθεια. Να τη φέρουμε και εδώ,
μήπως. Πήγα στο Βελιγράδι αμέσω μετά την πτώση του Μιλόσεβιτ, 28 Οκτωβρίου του 2000, και έκανα ένα γραφείο εκεί πέρα και κάνουμε και εκδηλώσει αρκετέ εκεί.
Η Δελφή τέλος. Λειτουργούν σαν θέατρο ή ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, και τι πιθανότητα έχουμε έναν καλεσμένο ή κάτι μέσω του φόρουμ των Δελφών να γίνει εκεί, σε εκείνη την τοποθεσία, χωρίς να χαλάσει το τοπίο προφανώς.
Δεν κατανοώ πολύ την ερώτηση σου.
Δηλαδή να γίνει μία συζήτηση εκεί, μέσα στο θέατρο.
Το θέλω πάρα πολύ αυτό. Και το έχω προτείνει και σε μεγάλες προσωπικότητες στην Ευρώπη, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχω καταφέρει. Ελπίζω να τα καταφέρω κάποια στιγμή. Στο λέω αλήθεια.
Να βάλουμε εμείς μέσω εδώ με τη δύναμη αυτού του μικροφόνου.
Με μεγάλη χαρά, Χριστό. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
Η τελευταία επιλογή μουσικής προέρχεται, όπως ξέρεις, από τη ζωή μου, από την Ερυθρέα, από τα παιδικά μου χρόνια. Από τη ζωή μου, γιατί ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν.
Αυτό εξηγεί
ο Στέλιος, ήταν, ξέρεις, θυμάμαι καμιά φορά εκείνες τις Κυριακές μεσημέρια που πηγαίναμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε το φαγητό από το φούρνο με το κρέας, και όλα τα ραδιόφωνα, ξέρω εγώ, στη γειτονιά, στις λαϊκές γειτονιές, η φωνή του Στέλιου, η οποία ήταν σαν ένα μεγάλο σύννεφο το οποίο έτσι πλάκωνε όλο, όχι πλάκωνε, κυριαρχούσε πάνω από τις φτωχογειτονιές τότε.
Οπότε τον έχεις μέσα σου.
Τον έχω μέσα μου, και νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη ελληνική φωνή στο λαϊκό τραγούδι το οποίο έχει βγει ποτέ. Αυτή η προσωπική μου άποψη, βέβαια. Και αυτή τη μεταφέρω.
Ώστε πήγαινες να φέρεις και το φαγητό από το φούρνο. Και έμενε το μισό καθόλου.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, ποιο τραγούδι του ακούμε τώρα και να αποχαιρετήσουμε.
Ακούμε, νομίζω,
το Αγριολούλουδο.
Το Αγριολούλουδο, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ και εσάς που μας ακούσατε. Εάν μπήκατε στη μέση της εκπομπής μας, μπορείτε να την ξανακούσετε από το Earth Echo. Εν τω μεταξύ, μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του, που ποτέ δεν χάνει το δρόμο. Γεια και χαρά.
Μη με λυπάσαι, διώξε με απόψε, σαν αμαγρύο λουλουδό, και τη ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω, μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλούδο αντέχει. Κρατήσεις μονάχα από συμπόνια, το κρύο το συνήθισα, θα τέξω και στα χιόνια. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω, μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλουδό αντέχει.